Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Nu skal jeg lige have pakket en ny cigar. Eller sådan ser jeg. Ja, en mini-cigar. En stor cerut ud af cellofanen. Og så skal jeg jo lige have, det har jeg glemt, skal jeg færdig en saks. Men cigar, saks. Sådan en lille guillotine. Nærmest, som man lige skal. Hugge spidsen af med. Sådan. Der fik jeg lige det af huden med. Nå, det går nu. Og så skal der ild på. Så er vi i den rette stemning, og så kan jeg fortælle med David Copperfield. Vi er jo tilbage i 1800-tallet. Det er jo altså 167 år siden, at David Copperfield udkom som bog i 1850. Så det er egentlig på en måde imponerende, at vi kan forstå det og gutere det og føle, at det vedkommer os den dag i dag. Men det kan vi. Ligesom vi kan med gamle græske og romerske og kinesiske tekster, som er endnu ældre. Det er jo noget af det store ved litteraturen, at det kan sætte os i forbindelse med mennesker, der har levet tusindvis af år før os. Og det føles fuldstændig, som om vi var der, eller som om de var her. Vi kan forbinde os med dem, vi kan forstå deres følelser. Så længere tid er der altså ikke gået. Det kan godt være, at vi ikke kunne forstå en Cro-Magnon, mand eller kvinde. Men vi kan i hvert fald forstå mennesker, som har levet flere tusind år før vores tidsregning. De har følt og gjort nogenlunde det samme som os. Eller som vi ville have gjort i deres sted.
Nå. Nu forsvandt den, jeg lige havde gået med.
Og vi forlod jo David i hans lykkestund. Han har været til den elskede Doras fødselsdag. De har gjort en udflugt ud i naturen og haft en picnic. Og nu er de på vej hjem, og han rider ved siden af vognen, hvor Doris sidder sammen med sin far, Mr. Spenlow, som er faldet i søvn, og hendes veninde, Miss Mills, som fortæller ham, at ja, det kan I høre her. Dora skal opholde sig nogen tid hos mig, og hun tager hjem med mig i overmorgen, og har de lyst til at besøge os, så er jeg vist på, at det vil være far en glæde at se den. Hvad kunne jeg gøre andet end i tavshed at nedbide en velsignelse over Miss Mills hoved, og opbevare Miss Mills adresse i den sikreste krog af min hukommelse. Hvad kunne jeg gøre andet end med taknemmelige blikke og brændende ord bevidne Miss Mills, hvor højt jeg påskyndede hendes velvilje, og hvilken uvurderlig pris jeg satte på hendes venskab. Derpå affærdigede Miss Mills mig med venlige ord, vendte tilbage til Dora, og jeg vendte tilbage. Og Dora, det vil sige, han red om på den anden side af vognen, og Dora bøjede sig ud af vognen for at tale med mig, og vi talte sammen på hele den øvrige del af vejen, og jeg red med min vælige skimmel så tæt ind mod hjulet, at jeg skrabede dens nærmeste forben på det, og som dens ejer siden sagde, gav den en skavang til 3,07 pund, hvilket jeg betalte og fandt overordentligt billigt, for så meget glæde. Imidlertid sad Miss Mills og stirrede på månen, mens hun fremmumlede vers og formodentlig genkaldte sig de længst svundne dage, da hun og jorden havde noget med hinanden at gøre. Norwood lå mange mil for nær, og vi nåede det mange timer for tidligt, men et kort stykke derfra kom Spenlow til sig selv igen og sagde, de må følge ind med Copperfield og hvile dem. Hvor jeg samtykkede, og vi fik smørbrød og vin og vand. Dora rødmede sig yndigt i det lyse værelse, og jeg kunne ikke løsrive mig, men sad og stirrede ligesom i en drøm, til Spenlows snorken vagte mig til så meget en bevidsthed, at jeg brød op. Vi skiltes altså, og på hele vejen til London kunne jeg endnu føle afskedstrykket af Doras hånd, mens jeg 10.000 gange tænkte på hver hændelse og hvert ord, indtil jeg omsider lå i min seng så henryk som nogen ung fusentast, der nogensinde er gået fra sans og samling af forelskelse. Ja. Og da jeg vågnede næste morgen, var jeg fast besluttet på at tilstå Dora min lidenskab og få min skæbne at vide. Lyksalighed eller elendighed? Det var nu spørgsmål. For mig gav der intet andet spørgsmål i den hele verden, og kun Dora kunne svare på det. Jeg tilbragte 3 dage i en elendig tilstand og pinte mig selv ved at give alt, hvad der var sket imellem Dora og mig, de umuligste udlægninger. Efter jeg med store udgifter havde udrustet mig til mit foretagende, gik jeg omsider til Mills med en tilståelse på læben. Hvor mange gange jeg gik op og ned ad gaden og rundt omkring pladsen med den pinlige bevidsthed om at være en langt bedre løsning på den gamle gåde end den oprindelige, altså den med det månen, der går rundt om huset uden at røre det, før jeg kunne beslutte mig til at gå op ad trappen og banke på. Gør nu intet til sagen. Selv efter jeg til sidst havde banket på og stod og ventede ved døren, tænkte jeg et øjeblik på at efterligne Sally Barkis og spørge efter Mr. Blackboy, bede om forladelse og løb min vej. Men jeg holdt dog stand. Mills var ikke hjemme. Det havde jeg heller ikke ventet. Der var ingen, som ønskede at tale med ham. Miss Mills var hjemme, og det var tilstrækkeligt. Jeg blev vist op til et værelse ovenpå, hvor jeg fandt Miss Mills og Dora. Jip var der også, altså hunden. Miss Mills afskrev noder. Jeg husker, at det var en ny sang. Elskovs svanesang kaldet, og Dora malede blomster. Hvad følte jeg ikke ved at genkende mine egne blomster? De selv samme, jeg havde købt på torvet. Jeg kan vel ikke sige, at ligheden var slående, eller at de overhovedet lignede blomster, jeg nogensinde har set, men at papiret, som omgav dem, og som var nøjagtigt kopieret, kunne jeg se, hvad billedet skulle forestille. Miss Mills var meget glad ved at se mig, og meget ked af, at hendes far ikke var hjemmeskyndt, jeg synes, at vi alle bar det med stor fatning. Miss Mills var ret snaksom i nogle minutter, men derpå lagde hun sin pen på Elskovs svanesang, stod op og gik ud af stuen. Jeg begyndte at tænke på at opsætte det til morgen. Deres stakkels hest var dog vel ikke træt, da den kom hjem i aftes, sagde Dora og slog sine smukke øjne op. Det var en lang vej for den. Jeg begyndte at tænke på at gøre det i dag. Ja, det var en lang vej for den, sagde jeg. Til den havde intet at trøste sig ved undervejs. Fik den da intet at æde, den stakkel? Spurgte Dora. Jeg begyndte at tænke på at opsætte det til i morgen. Jo, sagde jeg. Der blev sørget godt nok for den, men jeg mener, den følte ikke den ubeskrivelige lykke, som jeg følte ved at være dem så nær. Dora bøjede sit hoved ned over sit maleri og sagde kort efter, jeg havde midlertid siddet i en brændende feber og med mine ben i en meget stiv stilling. Der var det dog en tid på dagen, da de ikke syntes at sætte pris på denne lykke. Nu mærkede jeg, at jeg var den og måtte springe i det. De brød den ikke det mindste om den lykke, sagde Dora, i det hun trak øjenbrynene lidt i vejret og rystede på hovedet, dengang de sad hos Miss Kit. Kit var hende i rosenrødt og med de små øjne. Skønt jeg rigtig nok heller ikke ved, hvorfor de skulle det, vedblev Dora, eller hvorfor de overhovedet vil kalde det en lykke, men de mener naturligvis heller ikke, hvad de siger. De har jo også lov til at gøre, hvad de lyster. Dip, kom herhen, du stykke hund. Jeg ved ikke, hvorledes jeg bar mig ad dermed. Det var sket i et nu. Jeg kom Dip i forkøbet. Jeg holdt Dora i mine arme. Jeg var fuld af veltalenhed. Jeg standsede ikke en eneste gang for at lede efter et ord. Jeg sagde hende, hvor højt jeg elskede hende, at jeg måtte dø uden hende, at jeg forgudede hende og tilbad hende. Dip gødede som en rasende hele tiden. Jo mere Dora hang med hovedet og græd og skælvede, det større blev min veltalenhed. Ville hun, at jeg skulle dø for hende, så skulle hun sige et ord, og jeg var reddet. Uden Dora havde livet ikke det mindste værd. Hvad kunne og ville ikke udholde det. Jeg havde elsket hende hvert minut, dag og nat, siden jeg havde set hende første gang. Jeg elskede hende i dette øjeblik til raseri, og ville altid elske hende til raseri. Elskere havde elsket før, og elskere ville fremdeles elske, men ikke kunne, ville eller skulle nogen elskere nogensinde elske således, som jeg elskede Dora. Jo mere jeg tog på vej, des mere gød Dip. Vi blev begge ved at på sin vis hvert øjeblik galere og galere. Nå, lidt efter sad Dora og jeg roligt nok på sofaen, og Dip lå på hendes skød og blinkede af mig. Stenen var væltet fra mit bryst. Jeg var ude af mig selv af henrykkelse. Dora og jeg var forlovet. Jeg tror nok, at vi havde en forestilling om, at dette måtte ende med et giftermål. Vi må have haft det der, som Dora tog det løfte af mig, at vi aldrig ville gifte os uden hendes fars samtykke. Men jeg tror ikke, at vi i vores ungdommelige begejstring for alvor så enten frem eller tilbage, eller følte nogen længsel ud over det nærværende øjeblik. Vi skulle bevare vores hemmelighed for Spenlow, men hvis det er det, at det dengang intet øjeblik faldt mig ind, at der var noget uhæderligt deri. Miss Mills var mere end almindelig tankefuld, da Dora, som var gået ud for at hente hende, kom tilbage med hende, sagtens fordi det skete, egnede sig til at vække det slumrende ekko i mindes grotter. Men hun gav os sin velsignelse og forsikring om sit evige venskab og talte i det hele taget til os, som besømmer sig en ryst fra klosteret. Hvilken sorgløs tid det var. Hvilken uvirkelig, lyksalig, nøjagtig tid det var. Aldrig skal jeg glemme, da jeg tog mål af Doras finger til en ring med forglemmer ejer, og da den guldsmed, som skulle lave den, opdagede min hemmelighed og lå over sin ordrebog og lod mig betale en urimelig høj pris for det smukke legetøj med dets blå stene, der i min hukommelse er så nøje knyttet til Doras hånd, at jeg endnu i går, da jeg tilfældigvis så mage til den på min egen datters finger, følte noget ligesom et stik i mit hjerte. I må stadig huske på, at fortælleren, det er jo David selv, og han fortæller fra fremtiden, så at sige. Han husker tilbage. eller når jeg vandrer omkring stolt af min hemmelighed og opfyldt af min egen vigtighed, og i den grad følte, hvilken ære det var at elske Dora og at blive elsket, at jeg, om jeg så havde vandret i luften, ikke kunne have følt mig mere ophøjet over dem, der ikke var i samme tilstand, men krøb ned på jorden. Eller når vi mødtes i haven på pladsen og var så lykkelige i det skumle lysthus, at jeg endnu i den time elsker spurvene i London og ser en tropisk farvepragt i deres tilrøjede fjer. Eller da vi inden 8 dage efter vores forlovelse for første gang var blevet alvorligt uenige, og Dora sendte mig ringen tilbage, indesluttet i en fortvivlet trekantet billet, hvor i hun brugte det skrækkelige udtryk, at vor kærlighed var begyndt i dårskab og endt i vanvid. Hvilke rædsomme ord bragte mig til at rive mig i håret og udbryde, at alt var forbi. Eller da jeg under aftens skjul fløj hen til Miss Mills, hvem jeg hemmeligt besøgte i en bagstue, hvor der stod en rulle, og bønfaldt hende at lægge sig imellem og frelse min forstand, og da Miss Mills påtog sig hvervet og vendte tilbage med Dora, og i kraft af sin egen ungdoms bitre skuffelser, opfordrede os til gensidig overbærenhed og til at sky Saharas ørken. Og da vi græd, og gjorde det godt igen, og atter blev så lykkelige, at bagstuen med rullen og det hele forvandledes til kærlighedsgudens eget tempel, hvor vi lagde planen til en brevveksling gennem Miss Mills, der skulle omfatte i det mindste 1 brev om dagen fra hver af os. Hvilken sorgløs tid, hvilken uvirkelig, lyksalig, nøjagtig tid. I hele mit svundne liv er der ingen periode, som jeg kan smile halvt så meget af, eller tænke på med hals som egen ømhed. Ja, det lyder jo herligt. Og så kommer 6. kapitel, og som det jo altid er her med Dickens i denne og de andre romaner, så er han eminent, næsten filmisk god til at skifte i stemning. Og nu kommer 6. kapitel, som hedder Min tante forbavser mig. Så snart Dora og jeg var blevet forlovet, skrev jeg til Agnes. Jeg skrev et langt brev til hende, hvor jeg søgte at gøre hende det klart, hvor lyksalig jeg var, og hvor elskelig Dora var. Jeg bad Agnes ikke holde dette for en flygtig lidenskab, der nogensinde kunne vige for en anden, eller have den mindste lighed med de barnagtige forelskelser, vi tidligere havde plejet at spøge over. Jeg forsikrede hende, at min følelsesdybde ikke kendte nogen grænse, og udtalte, at mage til den endnu aldrig var blevet set. Det var en smuk aften, da jeg ved mit åbne vindue skrev til Agnes, og der mindede om hendes klare, rolige øjne og venlige ansigt opsteg hos mig, udøvede den så fredelig indflydelse på den ophidselse og spænding, hvor jeg i den sidste tid havde levet, og hvor jeg endnu min lyksalighed havde båret spor, at jeg blev rørt til tårer. Jeg husker, at jeg, da brevet var halvt færdigt, sad med mit hoved støttet på min hånd og hengav mig til fantasier om, at Agnes ligesom udgjorde en nødvendig bestanddel af mit naturlige hjem. At Dora og jeg måtte være lykkeligere end noget andet sted under det tag, som hendes nærværelse næsten havde gjort til et helligt sted, og at mit hjerte i kærlighed, glæde, sorg, håb eller skuffelse instinktmæssigt vendte sig derhen, og der fandt sin tilflugt og sin bedste ven. Om Steerforth sagde jeg intet. Jeg fortalte hende kun, at der havde været stor sorg i Yarmouth på grund af Emilys flugt, og at den som følge af de dermed forbundne omstændigheder havde tilføjet mig et dobbelt sorg. Jeg vidste, hvor hurtigt hun altid gættede sandheden, og at hun aldrig ville være den første til at nævne hans navn. På dette brev fik jeg svar med omgående post. Da jeg læste, syntes Agnes at tale til mig. Det var, som om jeg kunne høre hendes hjertelige røst. Men hvad kan jeg sige mere? Ja, her kan jeg lige sige, at I har stillet ind på Radio 24-7 her lørdag aften, og I lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op for jer. Og i øjeblikket er jeg i gang med en lang føljeton. Det er David Copperfield af Charles Dickens. Traddles havde søgt mig 2 eller 3 gange, mens jeg havde været ude. Men da han havde truffet Peggotty, og hende havde fået at vide, at hun havde været min barnepige. Denne underretning var Peggotty nemlig altid rede til at meddele enhver, som ville modtage den, havde han gjort nærmere bekendtskab med hende og var blevet for at passere lidt med hende og mig. Således sagde Peggotty, men jeg er bange for, at det var hende, der førte ordet, og det blev en meget lang passere, da det var hende yderst vanskelig at stanse, Gud velsigne hende, når hun talte om mig. Dette minder mig om ikke alene, at jeg ventede Traddles på en eftermiddag, han selv havde fastsat, og som nu var kommet, men til lige at Mrs. Crupp havde opgivet alt, hvad der hørte til hendes departement, betalingen undtagen, indtil Peggotty ophørte at vise sig. Efter at have ført diverse meget højrystede samtaler om Peggotty ud på trappen, sagtens med en eller anden nisse, sit lamelige tal var hun ganske ene ved disse lejligheder, tilstillede Mrs. Crupp mig et brev, hvor i hun udviklede sin mening. Hun begyndte med den almengyldige sætning, som passede til enhver hændelse i hendes liv, nemlig at hun selv var moder, og gik derpå over til at underrette mig om, at hun engang havde kendt ganske andre dage, men at hun, så længe hun havde levet, havde haft en medfødt afsky for spioner, angivere og påtrængende personer. Hun nævnede ingen. Den kunne tage sig af det, som følte sig truffet. Men spioner, angivere og påtrængende personer, i særdeleshed i enkedragt, disse ord var understreget, havde hun altid været vant til at foragte. Blev en mand et offer for spioner, angivere og påtrængende personer, men hun nævnede ingen, så blev det hans sag. Alt, hvad hun forlangte, var, at hun ikke blev bragt sammen med sådanne personer. Derfor bad hun sig fritaget for enhver opvartning ovenpå, indtil det blev, som det havde før været, og som hun ønskede, at det skulle være, og tilføjede yderligere, at hendes lille bog ville findes på frokostbordet hver lørdag morgen, til hvilken tid hun ønskede sin betaling, i den velvillige hensigt at spare alle parter ulejlighed og bryderi. Efter denne meddelelse indskrænkede Mrs. Crupp sig til at indrette faldgruber på trappen, især vandspande, og til at søge at lokke Peggotty til at brække benene. Jeg fandt det temmelig ærgerligt at leve i en sådan belejringstilstand, men var dog alt for bange for Mrs. Crupp til at gøre ende på den. Goddag, kære Copperfield, udbrød Traddles, som trods alle disse hindringer indfandt sig punktligt ved min dør. Hvorledes har du det? Bedste Traddles, svarede jeg. Det glæder mig endelig at træffe dig. Og det har gjort mig meget ondt, at jeg ikke har været hjemme før, men jeg har været så optaget. Nej, ja, ja, naturligvis. Er din bor sagtens her i London? Hvad var det, du sagde? Nå, undskyld mig. Miss D, du ved nok, sagde Traddles og blev ganske rød af forlegenhed. Hun bor sagtens i London. Ja, vist, tæt ved London. Min, husker du måske, vedblev Traddles med en alvorlig mine, bor nede i Devonshire. 1 af 10. Følgelig er jeg ikke så optaget som du. Nej, jeg fatter ikke, at du kan udholde at se hende så sjældent. Ja, sagde Traddles, det synes virkelig også at være et vidunder. Men det kommer sagtens af, at det ikke kan være anderledes. Ja, sagtens, svarede jeg med et smil, og ikke uden at rødme. Og fordi du er så standhaftig og tålmodig, Traddles. Ah, Gud, sagde Traddles, efter at tænke sig om. Er det virkelig din mening, Copperfield? Det vidste jeg sandelig ikke noget af. Men hun er selv en så overordentlig sød pige, at hun muligt har meddelt mig nogle af disse dyder. Nu, da du siger det, så skulle det slet ikke undre mig, om så var. Ja, jeg forsikrer dig, at hun glemmer altid sig selv for at tage sig af de andre 9. Er hun den ældste? Spurgte jeg. Ach, Gud, nej, svarede Traddles. den ældste hans skønhed. Han så, at jeg ikke kunne bare mig for at smile ved det troskyldige i dette svar, og tilføjede med et smil på sit eget ærlige ansigt. Nej, ja, naturligvis ikke, fordi jeg min Sofie er ja, et smukt navn, Copperfield, hva? Ja, meget smukt, sagde jeg. Ja, ikke fordi Sofie jo naturligvis også er smuk i mine øjne, og ville være en af de sødeste piger, der nogensinde har været til i enhver andens øjne, skulle jeg mene. Men når jeg siger, at den ældste er en skønhed, så mener jeg, at hun virkelig er en... ja, en... Her synes han at beskrive skyer i luften med begge hænder. En stor art, forstår du, sagde Traddles med eftertryk. Virkelig? Udbrød jeg. Ja, jeg forsikrer dig, sagde Traddles. Noget højst ualmindeligt. Men ser du, da hun er skabt for selskabslivet og til at beundres, men temmelig afskåret for begge dele på grund af familiens små kår, så er hun naturligvis under den lidt pirlig og fordringsfuld, men ja, Sofie forstår at sætte hende i godt humør. Er Sofie der den yngste? Gud, nej, svarer Traddles og strøg sig om hagen. De to yngste er kun 9 og 10 år. Sofie opdrager den. Så er hun måske den næstældste? Nej, Sara er den næstældste. Der er noget galt ved Sarahs ryg, skønt lægerne siger, at det nok vil fortage sig med tiden, men imidlertid skal hun ligge i sengen et års tid. Sofie plejer hende. Sofie er den fjerde. Lever moren? Spurgte jeg. Ja, vist lever hun. Det er en fortræftig kone, men den fugtige egen passer ikke for hendes konstitution, og hun har rent udsagt mistet brugen af sine lemmer. Men Gud, udbrød jeg. Ja, er det ikke sørgeligt? Men for bestyrelsen af huset er det dog ikke så slemt, som det kunne være, da Sofie udfylder hendes plads. Hun er lige så meget mor for sin egen mor, som for de andre 9. Jeg følte den dybeste beundring for denne unge dames dyder, og i den oprigtige hensigt at gøre mit bedste for at forebygge, at Traddles til skade for deres fælles fremtid blev taget ved næsen, spurgte jeg, hvorledes mit korber havde det. Nej, han har det godt, Copperfield, men jeg bor ikke længere hos ham. Ikke? Nej, sandt at sige, tilføjede Traddles viskende, har han på grund af sine midlertidige forlegenheder forandret sit navn til Mortimer, og går ikke ud, før det er blevet mørkt, og så har han altid briller på. Der blev gjort eksekution hjemme hos os for husleje, og Mrs. McCorper var så fortvivlet af... Jeg kunne ikke nægte at sætte mit navn på den anden veksel, vi talte om her. Du kan forestille dig, Copperfield, hvor kært det var mig at se sagen afgjort på den måde, og Mrs. McCorper blive i godt humør igen. Sagde jeg. Men har ikke nok været den glæde ikke ret længe, for 8 dage efter blev der desværre gjort en ny eksekution, og hele huset blev brudt op. Og siden den tid har jeg boet et møbleret værelse, og Mortimers har holdt sig meget stille. Jeg håber, at du ikke finder det egenkærligt, når jeg siger dig, at den maskandiser, der havde fordringen på os, tog mit lille runde bord med marmorpladen og Sofies urtepotte med sig. Ej, det var hårdt, udbrød jeg harmfuldt. Det var et hårdt stød, sagde Traddles og vred sig som så vanligt, når han brugte dette udtryk. Jeg siger det imidlertid ikke for at gøre nogen bebrejdelser. Jeg har mine særlige grunde. Tingen er, at jeg ikke var i stand til at indløse dem, da der blev gjort eksekution i dem. For det første, fordi maskandiseren, der nok mærkede, at jeg gerne ville have dem, så skruede han prisen umådeligt op, jo. Og det andet, fordi jeg ingen penge havde. Men fra den dag af, sagde Traddles og gottede sig inderligt ved sin hemmelighed, har jeg holdt øje med maskandiserens butik. Og i dag har jeg endelig opdaget, at de er udstillet til salg. Jeg har kun lagt mærke til dem fra den anden side, fordi maskandiseren, hvis han så mig, ville forlange en urimelig pris for dem. Men da jeg nu har penge, er det faldet mig ind, at du måske ikke vil have noget imod at bede din gamle barnepige følge med mig hen til butikken. Så kan jeg vise hende den fra det nærmeste gadehjørne og købe dem så billigt som muligt, som om det var til hende selv. Den fryd, hvormed Traddles udviklede denne plan for mig, og den overbevisning, han havde om dens ualmindelige snedighed, hører til de ting, der står mest levende for min hukommelse. Jeg svarede ham, at min gamle barnepige vist gerne ville hjælpe ham, og vi ville følges ad alle tre, men på et vilkår, nemlig at han skulle give det højtidelige løfte ikke oftere at låne Micawber sit navn eller noget som helst andet. Kære Copperfield, sagde Traddles, det har jeg allerede sat mig for, fordi jeg er begyndt at indse, at jeg ikke alene har handlet ubesindigt, men også ligefrem gjort uret mod Sofie. Har jeg først givet mig selv mit ord? Er der ikke længere noget at frygte for? Men jeg giver også dig det hellere end gerne. Den første ulykkelige veksel har jeg betalt. Jeg tvivler ikke om, at Micawber ville have betalt den, hvis han havde kunnet, men han kunne ikke. Og et træk må jeg fortælle dig, Copperfield, som jeg synes meget godt om hos Micawber. Det vedrører den anden veksel, som endnu ikke er forfalden. Han siger ikke, at den er i orden, men at den vil blive det. Og det finder jeg meget ærligt og redeligt af ham. Jeg havde ikke lyst til at lægge en dæmper på min gode vens tillid, og gav ham derfor ret. Og efter vi endnu en gang havde sladret lidt sammen, gik vi hen til urteboden for at værve Peggotty, da Traddles afslog at tilbringe aftenen hos mig, både fordi han nærede den mest levende frygt for, at hans egen del skulle blive købt af en anden, før han kunne få dem indløst, og fordi det netop var den aften, han altid brugte til at skrive til den sødeste pige i verden. Jeg skal aldrig glemme, hvorledes han tittede omkring hjørnet af gaden, mens Peggotty handlede om de kostbare sager, eller hans spænding, da hun langsomt nærmede sig os efter at have gjort et bud, og blev råbt an af maskandiseren, der fortrød sit afslag og vendte om igen. Enden på underhandlingerne blev, at hun købte sagerne på temmelig billige vilkår, og Traddles var henrykt. Åh, de skal have rigtig mange tak, sagde han, da han hørte, at de endnu samme aften ville blive sendt hjem til ham. Men når jeg nu bad om endnu en tjeneste, så håber jeg ikke, at du vil finde det nøjagtigt, Copperfield. Jeg forsikrede ham forud om det modsatte. Der som de altså ville være så god, sagde Traddles til Peggotty, at skaffe mig urtepotten straks. Så kunne jeg, ja, det er jo Sofie, Copperfield, men så kunne jeg have stor lyst til selv at bære den hjem. Peggotty hentede den med glæde til ham, og han overvældede hende med sin tak, og gik op ad gaden med urtepotten kærligt i sine arme og med det mest glædestrålende udtryk i sit ansigt. Derpå vendte vi tilbage til mit logi. Da butikkerne havde tillokkelser for Peggotty, som jeg aldrig før havde set dem her i samme grad for nogen anden, gik jeg ganske langsomt, morede mig over at se hende stirre ind ad vinduerne og ventede på hende, så tit hun ville. Således var det en god stund, før vi nåede Adelphi. På trappen gjorde jeg hende opmærksom på, at Mrs. Crupps faldgruber pludselig var forsvundet, og på spor af friske fodtrin, og da vi kom højere op, blev vi begge meget forundret ved at se min ydre dør, som jeg havde lukket, stå åben og høre stemmer derindefra. Vi så på hinanden, uden at kunne fatte, hvad det skulle sige, og gik ind i dagligstuen. Men hvor stor blev ikke min forbavselse, da jeg der opdagede min tante og Dick. Min tante sad, lige en kvindelig Robinson Crusoe, på en mængde bagage, med sine to fugle foran sig og sin kat på skødet, og drak te. Og Dick stod og støttede sig tankefuldt på en stor drage, som vi ofte havde sat op sammen, og endnu mere bagage lå opstablet bag ved ham. Min kæreste tante, udbrød jeg. Hvilken uventet glæde. Vi omfavnede hjerteligt hinanden, og Dick og jeg trykkede hinanden hjerteligt i hånden, og Mrs. Crupp, som havde travlt med at lave te og ikke kunne være opmærksom nok, sagde, at hun meget godt havde vidst, at hjertet ville hoppe i livet på Mr. Copfuld, når han fik sin kære slægtning at se. Halløj, sagde min tante til Peggotty, der gøs tilbage for hendes skrækindjagende væsen. Hvorledes har de det? Husker du ikke, tante, Peggotty, spurgte jeg. Ja, for Gud i himlens skyld, barn, kald da ikke konen ved det malabariske navn, når hun har giftet sig og er blevet af med det, hvilket var det bedste, hun kunne gøre. Men hvorfor lader du da ikke forandringen komme hende til god? Hvad er deres navn nu, P? Sagde min tante som slags kompromis for det forhatte navn. Barkis, frøken, svarede Peggotty med et kniks. Nå, det er dog menneskeligt. Det klinger mindre, som om de trængte til en missionær. Hvorledes har de det, Barkis? Jeg håber, de har det godt. Opmuntret af disse nådige ord, og ved at min tante rakte sin hånd frem, nærmede Barkis sig, greb hånden og nejede. Vi er blevet ældre, end vi var, siger jeg, sagde min tante. Vi har jo kun set hinanden en gang før. Det var en nydelig historie, den. En kop til, kære Trot. Jeg rakte den pligtskyldigst til min tante, som vedligeholdt sin sædvanlige ubøjelige holdning og tillod mig at gøre hende forestillingen, fordi hun sad på en kuffert. Lad mig flytte sofaen eller lænestolen herhen, tante, sagde jeg. Hvorfor vil de have det så ubekvemt? Tak, Trot, svarede min tante. Jeg vil hellere sidde på min ejendom. Ved disse ord så min tante vist på Mrs. Crop og tilføjede, vi vil ikke gøre dem ulejlighed med at vente længere, madame. Skal jeg ikke komme med lidt mere te på potten, fru, inden jeg går? Spurgte Mrs. Crop. Nej, tak, madame. Skal jeg ikke hente mere smør, fru? Spurgte Mrs. Crop. Eller kan de ikke lade dem overtale til at smage et frisk æg? Eller skal jeg ikke riste et stykke skinke? Er der ikke noget, jeg kan gøre for deres kære tante, Mr. Kraftfugl? Aldeles intet, madame, svarede min tante. Der er alt, hvad jeg behøver. Mrs. Crop, som uophørligt havde smilet for at vise sig elskværdig, og holdt hovedet på den ene side for at vise sin svage helbredstilstand, mens hun gned sig i hænderne for at udtrykke sin villighed til at tjene alle, der var værdige til denne ære, trak sig langsomt tilbage. Dick, sagde min tante, husker de, hvad jeg sagde dem om øjentjenere og tilbedere af mammon? Dick sagde ja, men temmelig forskrækket mine, som om han havde glemt det. Mrs. Crop er sådan en, sagde min tante. Værsgo, Barkis, at se efter teen og skænk mig endnu en kop, for jeg holder ikke af det kvindemenneskes tillavning. Jeg kendte min tante for godt til ikke at se, at hun havde noget vigtighed på hjerte, og at dette besøg havde langt mere at betyde, end en fremmed ville have troet. Jeg så, hvorledes hendes blik festede sig på mig, hver gang hun troede min opmærksomhed henvendt andetsteds, og hvilken mærkelig nølen, der synes at foregå i hendes indre, mens hun sad der i al sin stivhed. Jeg begyndte at overveje, om jeg kunne have gjort hende vred med noget, og min samvittighed tilviskede mig, at jeg endnu ikke havde betroet mig til hende om Dora. Det skulle være det, tænkte jeg. Da jeg vidste, at hun kun ville tale, når hun selv fandt for godt, satte jeg mig tæt ved hende og talte til fuglene, legede med katten og var så utvungen, som jeg kunne. Men i virkeligheden var jeg langt fra at være rolig, og ville heller ikke være blevet det, selvom Dick, der bøjede sig ud over den store drage bag ved min tante, ikke havde benyttet en hver lejlighed til at ryste mørkt på hovedet af mig og pege på hende. Trot, sagde min tante omsider, efter hun havde drukket sin te, omhyggeligt smøget sin kjole op og tørret sig om munden. Ja, de behøver ikke at gå, Barkis. Trot, har du nu lært at være fast og stole på dig selv? Det håber jeg, tante. Hvad tror du? Spurgte Miss Betsy. Jeg tror det, tante. Hvorfor tror du da? Spurgte min tante og så alvorligt på mig, at jeg foretrækker at sidde her på min egen del i aften. Jeg rystede på hovedet, ud af stand til at gætte det. Det er fordi, sagde min tante, det er alt, hvad jeg ejer. Det er, fordi jeg er ødelagt, Trot. Det er som huset, og vi alle sammen var styrtet ud i floden, kunne jeg ikke være blevet mere forfærdet. Men jeg dig ved det, sagde min tante og lagde roligt sin hånd på min skulder. Jeg er ødelagt, min kære Trot. Alt, hvad jeg ejer i verden, findes her i denne stue. Jeg har med undtagelse af huset, og jeg har ladet Janet blive tilbage for at lege det ud. Barkis, jeg ønsker en seng til denne herre for i nat, og for at spare udgifter, kan de måske redde et leje her til mig selv. Jeg kan tage til tak med, hvad det skal være. Ja, det er kun for i nat. I morgen taler vi nærmere om. Jeg vagtes af min forbavselse og min deltagelse for hende, ja for hende, ved at hun et øjeblik kastede sig om min hals og grædende udbrød, at det kun gjorde hende ondt for min skyld. I næste øjeblik undertrykte hun den bevægelse og sagde med et mere triumferende end nedslået udseende, at man må finde sig i lidt modgang og ikke lade sig skræmme af den. Man må lære at spille komedien til ende. Man må trodse ulykken trådt. Ja, sådan er tante Betsy Trotwood. Man må trodse ulykken. Og I, der måske er stillet ind på denne kanal for nyligt, ved måske ikke, at I er stillet ind på Radio 24/7. Og lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Her sidder jeg og læser op for jer, og jeg læser en føljeton. Det er David Copperfield, den berømte roman af Charles Dickens. Og nu kommer 7. kapitel, som hedder Mismod. Så snart jeg kunne tilbagevinde min fatning, som helt havde svigtet mig ved det første overvældende stød, foreslog jeg Dick at gå med hen til urtekræmmeren og indlogere ham i det værelse, som nylig var blevet ledigt ved Mr. Peggottys afrejse. Uden for døren til urtekræmmerens hus var der en lille lav kolonnade af træ, som Dick syntes meget godt om. Den herlighed at skulle bo over denne bygning ville sikkert have været ham vederlag nok for mange ulemper, men da der i virkeligheden kun fandtes få sådan, var han ligefrem henrykt over sin lejlighed. Mrs. Crupp havde harmfuldt forsikret ham, at der ikke var plads til at svinge en kat rundt i, men som Dick med god grund sagde, i det han satte sig på enden af sengen og kløede sig på sit ben, de ved, Trotwood, jeg giver mig ikke af med at svinge katte rundt. Hvad kommer det så mig ved? Jeg søgte at få at vide, om Dick havde nogen forestilling om årsagerne til den store og pludselige forandring i min tantes stilling, men som jeg kunne have forudset, var det det ikke tilfældet. Den eneste forklaring, han kunne give derom, var, at min tante i forgårs havde sagt til ham, nå, Dick, er de nu virkelig også den filosof, jeg holder dem for? Hvortil han havde svaret, at han håbede det, og så havde min tante sagt, Dick, jeg er ødelagt. Og han havde sagt, ja så. Min tante havde da rost ham meget, og derover var han blevet så glad, og så var de taget afsted til mig, og havde undervejs fået afproppet porter og smørbrød. Dick så så tilfreds ud, mens han sad på enden af sengen og fortalte mig dette med vidt opspilede øjne og et forunderligt smil, at jeg ikke kunne bare med for at forklare ham, at ødelæggelse ville sige det samme som nød, mangel og sult. Men jeg måtte snart bittert fortryde denne hårdhed, da jeg så hans ansigt blive blegt og tårer strømme ned af hans slappe kinder, mens han festede et så usigeligt forpint blik på mig, at det måtte have rørt et hårdere hjerte end mit. Jeg havde langt mere ulejlighed med at opmuntre ham, end jeg havde haft med at tage mod fra ham, og jeg så snart, hvad jeg straks burde have vidst, at han kun havde været rolig på grund af sin tro på den klogeste og vidunderligste af alle kvinder, og sin ubegrænsede tillid til mine åndsevner, som sikkert efter hans mening kunne klare et hvert skær. Hvad kan vi gøre, Trotwood? Sagde han. Der er nu ansøgning. Ja, ganske rigtigt, sagde jeg. Men det eneste, vi for øjeblikket gør, er at holde gode miner og ikke lade min tante mærke, at vi tænker derpå. Dette bifaldt han af sit ganske hjerte og bad mig om, der som jeg så ham vige så meget som en tomme fra det rette spor, der at kalde ham tilbage ved et af de overordnede midler, som han vidste stod til min rådighed. Men jeg må desværre tilstå, at den skræk, jeg havde indjaget ham, gjorde det umuligt for ham at forstille sig. Hele aftenen søgte hans øjne min tantes ansigt med et udtryk af den ængsteligste uro, som om han så hende hentæres på stedet. Dette vidste han godt, og han tvang sig til ikke at dreje hovedet, men sagen blev slet ikke bedre ved, at han holdt nakken stiv og sad og rullede med øjnene ligesom en automat. Ved aftensbordet så jeg ham stirre på brødet. Det var tilfældigvis et lille brød, som om det var det eneste, der stod mellem os og hungersnøden. Og da min tante opfordrede ham til at spise som sædvanligt, greb jeg ham i, at han stak brødkrummer og osteskorper til sig, uden at tvivle i den hensigt at genoplive os med disse levninger, når vi havde nået et fremrykket stadium af afmagring. Min tante derimod var i en fattet stemning, der var en lærer for os alle, og for mig i særdeleshed. Hun var overordentlig nådig mod Peggotty, undtagen når jeg af uagtsomhed kaldte hende ved hendes navn, og synes, skønt jeg vidste, hvor fremmed hun følte sig i London, at være ganske hjemme. Hun skulle have min seng, og jeg skulle ligge i dagligstuen for at passe på hende. Hun lagde mig en vægt på, at hun var så nær ved floden i ildebrandstilfælde, og jeg tror virkelig, at det var hende en trøst. Kære Trot, sagde hun, da hun så mig træffe forberedelser til at lave hendes sædvanlige aftendrik. Nej, ikke, tante. Nej, ikke vin, min ven. Øl. Jamen, her er jo vin, tante, og de får den jo altid lavet af vin. Gem vinen i tilfælde af sygdom. Vi må ikke øsle med den. Øl er mere end godt nok. En kvart flaske. Jeg troede, at de skulle være dovne. Min tante var urokkelig, og jeg gik selv hen efter øl, og da det begyndte at blive mørkt, benyttede Peggotty og Dick denne lejlighed til at vende tilbage til urteboden. Jeg skiltes fra ham, stakkels fyr, på gadehjørnet med hans store drage på ryggen, et sandt billede på menneskelig elendighed. Da jeg kom tilbage, gik min tante op og ned af gulvet og krusede strimlerne på sin natkappe mellem fingrene. Jeg varmede øllet og ristede brødet efter de sædvanlige, ufravigelige principper. Da det var færdigt, var hun også rede med natkappen og nederdelen af kjolen smøget op over knæene. Det er langt bedre end vin, min ven, sagde min tante efter at have taget en ski fuld af det. Ja, det går ikke nær så let til hovedet. Jeg må have set noget tvivlende ud, til hun tilføjede. Han er bare. Ja, hænder der også ikke noget værre end det. Så er vi velfarende. Ja, det skulle jeg næsten selv tro, tante. Nå, hvorfor tror du det da ikke? Spurgte min tante. Fordi der er stor forskel på dem og på mig, tante. Ah, slid og sladder, Trot. Min tante vedblev med en stille nydelse, som kun havde meget lidt påtaget ved sig, at søbe det varme øl med en teski og dyppe de ristede brødskiver deri. Trot, sagde hun, jeg er i almindelighed ingen stor ven af fremmede ansigter, men jeg synes virkelig godt om din barkis, kan jeg fortælle dig. Det er mere værd end 100 pund at høre dem sige det, sagde jeg. Det er dog en underlig verden, sagde min tante og gned sig på næsen. Hvorledes dette fruentimmer er kommet ind i den med din navn, er mig ufatteligt. Man skulle synes, at det var langt lettere at blive født Jackson, eller sådan noget. Ja, hun er måske af samme mening. I et hvert tilfælde er det ikke hendes skyld, sagde jeg. Nej, det er det sagtens ikke, indrømmede min tante temmelig uvilligt. Men det er meget ærgerligt. Imidlertid hedder hun nu Barkis, og det er dog altid en trøst. Barkis holder grumme meget af dig, Trot. Ja, der er intet i verden, som hun ikke ville gøre for at vise det, sagde jeg. Nej, det tror jeg med, ytrede min tante. Har ikke den stakkels tosset tikket og bedt om at måtte overlade os nogle af sine penge, fordi hun har fået for mange af dem? Den nar! Min tantes glædestårer trillede lige frem ned i det varme øl. Ja, det er det latterligste menneske, som nogensinde har været til, vedblev min tante. For det første øjeblik, jeg så hende hos det kære velsignede barn, din mor, så vidste jeg, at hun var det latterligste menneske på jorden. Ja, men Barkis har sine gode sider. Ved at lade som om hun lå, fik hun lejlighed til at holde hånden op for øjnene og tog så atter fat på det ristede brød og på samtalen. Ah, Gud hjælp os, sukkede tante. Jeg ved det alt sammen, Trot. Barkis og jeg fik os en lang passiar, mens du var bort med Dick. Jeg ved ikke, hvad disse elendige pigebørn tænker på. Det undrer mig, at de ikke løber panden mod kaminhylden, sagde min tante. En tanke, der vel faldt hende ind ved synet af min. Stakkels Emily, sagde jeg. Nej, tal ikke til mig og stakler, svarede min tante. Hun burde have tænkt på alt dette, før hun voldte sig mig en ulykke. Ja, giv mig et kys, Trot. Det gør mig ondt, at du allerede har gjort så sørgelige erfaringer. I det, jeg bøjede mig forover, satte hun sit glas på mit knæ for at holde mig tilbage og sagde, Trot, Trot, så du bilder dig ind, at du er forelsket, gør du? Bilder mig ind, tante, udbrød jeg, så rød i hovedet, som jeg kunne blive. Jeg tilbeder hende af min hele sjæl. Når hun hedder Dora, sagde min tante, og du finder naturligvis det lille væsen fortryllende. Kære tante, svarede jeg, ingen kan gøre sig mindste forestilling om, hvorledes hun er. Så, og ikke enfoldig, vedblev min tante. Enfoldig, tante? Jeg tror fuld og fast, at det ikke en eneste gang var faldet mig ind at tænke på, om hun var det eller ikke. Tanken harmede mig naturligvis, men slog mig dog på en måde ved sin nyhed. Eller lidt sindig, spurgte min tante. Lidt sindig, tante? Jeg kunne gentage denne formastelige gisning med den samme følelse, hvormed jeg havde gentaget det foregående spørgsmål. Nå, sagde min tante. Men spørg bare. Jeg mener ikke ondt med. Ah, stakkels lille par, så I tror altså, I er skabt for hinanden og skal leve i fryd og gammel hele livet igennem. Hvad så? Hun gjorde mig disse spørgsmål på en så venlig måde, og med en så blid, halvt spøgefuld, halvt sorgfuld mine, at jeg blev ganske rørt. Ja, jeg ved nok, tante, at vi er unge og uerfarne, og vi siger og tænker sagtens også en hel del, der kan være så tåbeligt, men vi elsker hinanden oprigtigt, derom er jeg overbevist. Hvis jeg troede, at Dora nogensinde kunne elske en anden, eller ophøre at elske mig, eller at jeg nogensinde kunne elske en anden, eller ophøre at elske hende, så ja, jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre. Gå fra forstanden, tænker jeg. Nå, trot, sagde min tante, det hun rystede på hovedet og smilte alvorligt. Blind. En vis person, som jeg kender trot, vedblev min tante efter en pause, har et meget bøjeligt sind, og samtidig en inderlighed i følelsen, som minder mig om det stakkels barn. Alvor er det, som den person må stræbe efter for at have noget at stå imod med. Dyb, trofast, uforfalsket alvor. At der, som de blot kendte Doras alvor, tante, udbrød jeg. Ah, trot, sagde hun af dig. Blind. Og uden at vide, hvorfor, følte jeg et ubestemt knugende savn, der formørkede mit sind ligesom en sky. Ja, imidlertid, sagde min tante, vil jeg ikke gøre to unge mennesker kede af hinanden eller ulykkelige, og skønt det kun er en barnekærlighed, og sådan en barneforelsket så meget ofte. Læg vel mærke til, jeg siger ikke altid. Ikke bliver til noget, vil vi dog tage sagen alvorligt og håbe på et lykkeligt udfald en gang i fremtiden. Der er tid nok til, at det kan blive til noget. Dette var i det hele ikke meget trøstende for en henrygt elsker. Men jeg var glad over, at min tante var blevet indviet i hemmeligheden og huskede på, at hun var ved at træt. Derfor takkede jeg hende hjerteligt for dette vidnesbyrd om hendes kærlighed og for al hendes øvrige godhed mod mig. Og efter et ømt godnat gik hun ind i mit sovekammer med sin natkappe. Og det er vist et meget passende sted at stoppe nu, for om et øjeblik er der nyheder. Men efter nyhederne er jeg tilbage igen, og vi kan fortsætte David Copperfield, og I kan høre mere om, hvad pokker det er, der er sket med hans tante, som jo nok kommer til at forandre hans tilværelse noget, for det er jo hendes penge, han lever af. Nu må I høre. Men nyd I nu jeres nyheder. Så vil jeg nyde et hiv af min cigar.
Til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.